Ir višķu pagastā, ambeļu pagastā, biķernieku pagastā, medumu un laucesas. Diezgan nu, tādas nepatīkami invadētas platības. Un pašlaik ir pasūtīts latvāņu ierobežošanas pasākums 43 zemes vienībās, pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošās, un kopējā platība tieši ar latvāņiem aizņemtā platība ir ap 17 hektāru. Pašlaik notiek latvāņu ierobežošana, notiek vai nu latvāņu ciršana mehāniska, tur, kur nedrīkst apstrādāt ar herbicīdiem vai ar selektīviem herbicīdiem. Tie ir tādi īpaši herbicīdi, kas ir izstrādāti, lai visvairāk trāpītu latvānim, nevis citiem augiem. Un uzdevums ir šai firmai līdz rudenim nepieļaut latvāņu atkal ziedēšanu.